Tekstbehandlingsprogrammet. Slektsbehandlingsprogrammet. Slektsbehandlingsprogrammet. Programmerslig tekst. Tekstlig blommekrann. Tekstbehandlingsprogram.
Tekstmelding.
Hva heter, sa du, tekstmeldingsprogrammet?
SMS-programmet.
Tekstbehandlingsprogrammet for deg som trenger kulturell kapital.
Det er så jævlig
kjent å
se
det.
Ja,
det kan vi
ikke
ha.
Det var ikke så
bra. Den er god.
Men blir det autentisk? Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Tekstbehandlingsprogrammet. Mitt navn Erik, og det jeg som skal lede dere gjennom dagens sending. For i dag så skal sendingen omhandle boken Adresse ukjent, skrevet av forfatteren Cressman Taylor. Og ettersom dette en boksamtale, så har jeg vært så heldig å få med meg en fantastisk gjeng her i studio. Det Sofie.
Hallo.
Og Maria.
Og Maria, selvfølgelig.
Som også på teknikk.
Ja. Jeg klarer liksom ikke å ikke være på teknikk, hvis du skjønner hva jeg mener.
Nei,
det jeg er liksom, så glad i å styre.
Ha det i blodet, liksom.
Ja.
Det klør sikkert i fingrene, bare du ser noe lys og sånn.
Jeg er bare sånn, skal vi snakke inn i mikrofonen? Kan ikke jeg bare bestemme? Kan ikke jeg bare skru av deg, Erik, hvis jeg har lyst til det? Sånn jeg da.
Det godt.
Litt slem.
Og det går bra med dere? Dere har det fint.
Vil påstand fra deg, Erik. Det går bra med oss. Ja. Tenk at du bare kan bestemme det.
Det var trygt. Jeg begynner nesten å grine. Jeg blir så rørt. Ja. At du ser meg på den måten.
Det ser
på meg på den måten. Det betyr, wow. Ja, det går bra med meg.
Det ser ut som du blomstrer om dagen, synes jeg. Ja, dere har jo...
At vi blomstrer om dagen.
Dere har vel gjort mye gøy det siste. Dere vet kanskje hva jeg tenker på.
Jo.
Ja.
Litt av luring der.
Ja.
Ja, vi har jo kanskje, vi hadde jo et liveshow forrige uke.
Et bitte litt liveshow
på Godnatt Oslo. Forrige uke var det. På torsdagen. Når dette går live, så var det forrige uke torsdag. Kanskje det blir gjort et opptak av det liveshowet. Kanskje man kan høre det om en liten stund her på radiobølgene.
Så spennende. Det gleder jeg meg veldig til. Vi skal jo så klart snakke om denne boken, Adresse ukjent. Og det var en litt spesiell grunn til at jeg begynte å lese den. For det første så den jo ikke veldig lang. Den litt sånn, det lett å starte på som en første bok. Og dette var også min første bok for året.
Ja, jeg kan jo si at den like tjukk som mobilen min når jeg har en iPhone.
Ja.
Så det sier jo litt at det en tynn bok.
Ja, den veldig behagelig. Jeg fant den i bokhyllen etter at jeg hadde flyttet, fordi det var en bok jeg fikk da jeg ble 18, av min gode venn Ivar. Så shout-out til deg.
Hei, Ivar.
Hei, Ivar. Takk.
Og den ble først lest nå. Så, men jeg er veldig takknemlig for den, da. Ja,
det viser hvor mye Ivar betyr for deg, da.
Ja.
Det tok deg såpass mange år.
Uff da.
Sorry, Ivar. Vi andre, vi mer glad i deg enn det, Erik.
Vi
laster
en gang.
Ja, det gjorde
vi. Ja, vel. Takk for det. Så, jeg beskrev denne boken som en slags en forrett, da. En salat med dressing. Det liksom det man starter med på en restaurant. Man begynner liksom ikke rett på hovedretten, men noe litt rolig, noe som kan passe.
Ja.
Og det som litt interessant med denne boken, bare sånn for å ta det kjapt, da, det jo at hun som skriver boken, skriver under et pseudonym. Mm. Er det ikke det kalles? Jo, når det ikke hennes fulle navn, på en måte.
Ja.
Fordi at Cressman Taylor en dame, og nå husker ikke jeg hva denne damen het, men det var jo en... blanding av hennes navn og mannens navn. Og boken jo en såpass, hva skal man si, tung bok. Tematikken ganske, hva skal man si, tung egentlig. Så det var ikke gitt på en måte at en dame skulle skrive om dette, derav pseudonymet.
Ja, at det liksom var sånn, dette litt for avansert.
Nettopp.
For at en dame kan si,
Klassisk gammeldags tenkning.
Ja, love that.
Og det støtter ikke vi.
Nei. Det bra at du sier, Erik.
Ja. Det er veldig tydelig.
Så nå som boken er ferdig støvet ned, så tenker jeg at vi kan ta den ned fra hyllen og starte vår ganske så autentiske boksamtale.
Hest er best på maten, og tekst er best på radio. Tekstbehandlingsprogrammet.
Vi ruller videre her i tekstbehandlingsprogrammet.
Vi ruller og tuller.
Vi gjør det. Og nå skal vi jo til å starte på boksamtalen. Og før vi starter, så har vi en liten advarsel.
Oi, har vi en advarsel?
Røpealarm!
Det her er det røpealarm av stor grad.
Ja.
Her må man passe seg.
For hvis du har lyst til å lese boken, så anbefaler jeg deg at du setter sendingen på pause, løper og kjøper boken på din nærmeste bokhandel og kommer tilbake igjen etter en tre kvarters tid, for det er vel det som står på starten, er det ikke det, Sofie?
Det står en anmeldelse her fra The Guardian at du bruker tre kvarter på denne boka her, og så vil du stoppe en kvar forbipasserende med et utrop. Jeg tror det er litt sånn direkte oversett. Men det tar deg en halvtime. Les boka, kom tilbake.
Ja. Til oss.
Ja.
Kom tilbake, vær så snill.
Please.
Jeg blir så ensom hvis ikke kommer tilbake.
Så kan du liksom late som at du har noen å snakke med da, når du, etter du er ferdig med å lese boken, og du kanskje du har lest den sent på kvelden, og liksom er litt sånn i villrede, hvor er det jeg skal gå og snakke med noen? Da kan du høre på oss og høre på vår samtale.
Trenger en venn.
Ja, for hvorfor kommer folk til å få så stort behov for å snakke om denne boka her?
Nei, si det, Maria. Har du lyst til å sette stemningen?
Ja, jeg kan jo sette stemningen litt. Altså, adresse ukjent, som vi har sagt allerede, veldig, veldig tynn bok. Dette er en brevroman, som jo er ekstremt interessant for den litteraturinteresserte lytteren. Brevromaner, det ser vi ikke så mye av. Det er jo en sjanger som kom litt sånn typ på 1700-tallet. Vi har jo en klassiker der. Ja, hva heter den boka igjen?
Pamela.
Den er kjempeinteressant.
Ja.
Så er jeg med ironi i stemmen.
Den tror jeg ikke har lest.
Nei, det trenger ikke du.
Nei, ok, greit.
Men det var jo en
ikke sant? Dette her med at en forfatter skriver brev og setter de sammen til en liksom kronologisk fortelling. Det er kjempeinteressant måte å bruke dette tekstlige verktøy på. Adresse ukjent er da en brevveksling mellom to. Vi har da vår kjære Martin Schulze og Max Eisenstein. Jeg leser først Einstein, og jeg var sånn, wow, Max, hvem er du broren til, liksom? For Max kunne vært broren til Einstein. Vi er i Einsteins levetid her.
Ja.
Vi befinner oss i mellomkrigstiden. Det spiller seg vel fra 32
cirka 32, ja.
Til 34.
Nettopp.
Yes, og boka kom vel 3 år etter dette.
Ja.
37-38 en gang.
Stemmer.
Så dette er jo en bok før den andre verdenskrigen, men som enser den i emning, kan man si. Den legger nå merke til at det skjer skumle ting borte i Tyskland, fordi det starter da her med at Martin Schulze, han har flyttet tilbake til Tyskland. Han og Max, de har bodd sammen, eller ikke sammen, men
Som djupe allierte.
Kunsthandlere i Kalifornien, så de har bodd i USA. Men så drar Martin med sin familie tilbake til Tyskland. Og her starter brevvekslingen. Og Max blir jo da i USA. Max er jøde. Martin er ikke det. Og vi følger da Martin sin opplevelse av dette nye Tyskland han kommer til. Tyskland ikke helt kjenner igjen. Og det blir veldig nytt for han. Men så oppdager han at dette livet var kanskje litt enklere enn det han hadde i USA. Og dette bekymrer Max gjennom brevene. Jeg kan jo lese, det er en veldig kort bakside her. Tyskeren Martin Schulze og den amerikanske jøden Max Eisenstein er begge kunsthandlere i Kalifornia. Deres forhold er nært, nærmest broderlig. Schulze bestemmer seg for å reise tilbake til Tyskland, og de to vennene begynner å skrive brev til hverandre. Og det er sant, de er nærmest broderlige, veldig glad i hverandre. Men så er det avstand kanskje, eller litt forandringer i verdensoppfatninger, som skiller dem mer og mer fra hverandre.
Det kan man trygt si.
Det er noe her som driver og begynner å skurre, i hvert fall for Max. Så han begynner å Jeg synes det er litt merkelig de brevene han får fra ja. Martin.
For hva er det egentlig som skjer i disse brevene, Sofie? Er det,
ja. Ja. Nei, for det aller første brevet er jo adressert til kjære Martin, og fra Max, som er, har nettopp kommet tilbake til en hverdag da, der Martin er flyttet, han har gode broderlige venn og hans familie, så han har vært så nærme, har flyttet tilbake til Tyskland, og får svar igjen fra Martin, som har kommet tilbake til et tysk landskap som er veldig preget av Første verdenskrig, som er et veldig fattig land da, og har med seg en, på en måte, større rikdom da, fra denne kunsthaller, handel, businessen i USA, og ja, følger på en måte, ja, han holder på en måte på å finne tilbake til landet sitt og får kjøpt seg en kjempestor herregård og har 10 tjenere til samme pris han ville betalt for 2 i USA og kommer tilbake og blir skikkelig, hva skal han si, big man thing da?
Storkar.
Han er storkar, big man thing, bare, ja, er veldig... holder på å finne seg sin plass i dette landet, der det skjer veldig mye. Vi får også høre at altså, Max er også ganske bekymret. Han sier her på side, sosialsiden faktisk, men hvem er denne Adolf Hitler som later til å stige mot maktens tinder i Tyskland? Jeg liker ikke det jeg leter om han.
Dette synes jeg også var et veldig interessant poeng interessant øyeblikk i boken, på en måte, for her får vi liksom, hvem er dette? Ingen vet jo egentlig helt hvem dette er, på en måte. Han var jo, før alt skjer, så er han jo bare en leder for en ganske mye mindre klikk, på en måte, av ekstreme mennesker, og så plutselig blir bare nazipartiet større og større og større.
For det er det som er så rart, du må liksom huske dette mens du leser denne korte boka, at dette er en tid før Holocaust, det er en tid før krigen, det er en tid før så mye rett og slett jævlig skjer, og det blir jo mer og mer handlingen utløper seg, blir det vanskeligere å sympatisere med Martin, og man skjønner Max mer og mer, og Max blir jo kjempebekymret for alt det han får av informasjon fra amerikanske nyhetsaviser om hva som skjer i Tyskland. Men altså, dette er liksom et så godt innblikk i hva var faktisk stemningen i Tyskland på den tiden. For på denne tiden, i dette tidsperspektivet som er i denne boka, så er ikke Adolf Hitler Adolf Hitler.
Ja. Nei.
Han er en ny revolusjonerende handlingsmann.
Det er det som er så spennende, at det er veldig mye som skjer i bakgrunnen her. Og så synes jeg boka er veldig flink på det. Sånn, i begynnelsen også, så er det at Max snakker om at noen han ikke har denne partneren, så det vil ikke stole på en annen jøde, sant? At han ligger litt sånn, på en måte elegant i bakgrunnen, dine jødefrakter, som er gjennom hele verden, da. Og som er på en måte veldig etablert. Og når Max begynner å, nei, men Martin, han begynner å snu, så er han sånn, ja, men jeg har aldri sagt at jeg liker deg fordi du er jøde, for jeg også har, altså det er veldig tydelig at det er på en måte stemninger i Europa og Vesten, og bare.
Ja, for han sier noe sånn som, jeg elsker deg på grunn, ikke på grunn av, men på tross av, eller noe sånt, er det ikke det?
Ja, etter hvert så skriver han det. Men det er ikke innledningsvis.
Nei, det skjer med mer og mer. Først er han veldig skeptisk til Hitler, og han vet ikke om han er helt ved sin fulle sinn, og så skjer det noe, så han, ja, veldig gradvis da.
Ja, for de snakker jo om dette med liberaler, ikke sant? Vi har jo denne liberaleren Hindenburg, som han Martin vel er fan av i starten.
Han anser seg selv som liberal.
Absolutt, det kan vi på en måte sette som en slags startpunkt, fordi etter hvert så skjer det jo ting. Og nå begynner han jo også å bli mer og mer positiv, kanskje til Hitler, fordi Hitler er en person som gjør ting, får ting gjort. Nå husker jeg ikke helt
Det er jo en slags vending rett med 1. august,
ja,
der han plutselig har snudd, skal vi se. Jeg hadde så mange lapper her. At,
det er jo veldig sånn, på en måte detaljert handlingsforløp.
Ja, for vi kan kanskje, en ting jeg bare tenkte på som vi fort kan snakke om, er jo dateringen her.
Ja, nettopp.
Fordi det er faktisk en ting som jeg frustrerte meg litt mens jeg leste boken.
Det å huske datoer og sånn.
Nei, det synes jeg er kjempegøy. Det er liksom min store hobby i livet, det er å huske datoer og bursdager og alt.
Kvarsett.
Ja, ja. Men det jeg synes er litt frustrerende, liksom hvor lang tid det tar mellom hver brevveksling.
Og sånn, men det tok tid, vet du.
Ja, ja. Altså, ja, det må over Atlanteren, så det er litt sånn, men Snapchat... Hallo. Dette er tiden før.
Det er den store skrekken i denne boka. Det er virkelig det.
Hvorfor snakker vi bare ikke hverandre? Hvor er snapstreaken deres, herregud?
Så masse enklere å unngå sensur hvis han gjør det via snap. Gjennom banken.
Det er, finner du siden?
Jo, ja. Side 53, da begynner han gode Martin Schule å skrive under, sende via banken sin, og sier det at som du ser, skriver jeg under min banks brevhode. Det er nødvendig da jeg har en anmodning til deg og ønsker å unngå den nye sensuren som er svært streng. Og så skriver han det at nå må vi la være å skrive til hverandre, for det er umulig for meg å ha brevveksling med en jøde. Og det er også at jeg ikke har noe til å si med hans offentlige stilling, men det her også er liksom... vent ut. Ja. at han på en måte da har en veldig... Plutselig blir han veldig... veldig frelst av Hitler, og begynner å på en måte ha litt mer sånn jødefientlighet. Det står helt grusomt her. Så skriver han, den jødiske rase er et ømt punkt for enhver nasjon som huser den. Jeg har aldri hatet den individuelle jøden. Det jeg har alltid sett pris på som venn, men du vet at jeg er ærlig når jeg sier at jeg har vært glad i deg, ikke på grunn av rasen de tilhører, men på tross av den.
Ja, det har den.
Det er hjerteskjærende.
Det er
oppriktig hjerteskjærende.
Grusomt, ja.
Men det som... Fordi det i seg selv er bare så syk ting å skrive til en venn, men når du også vet det forholdet som de har hatt, som skildres gjennom de første brevene, så bare blir det sånn ekstra trist. Fordi han starter jo ikke der, på en måte. Han starter jo ikke som en nazist.
Men det jeg tenker på er at dette vennskapet må egentlig ha vært ganske toksik, sånn i utgangspunktet. Nei, men også tenker litt på at det er litt sånn... man har kanskje den relasjonen med enkelte mennesker at det er noen ting man bare ikke snakker om. For da blir det på en måte, da smeller det. Og det vil jeg nesten tro at det var her da, hvis de to liksom har sittet og spist middag sammen eller gjort noe sosialt sammen, og så har de liksom snakket om dette med hans jødiske opphav og så videre, og så har det vært noe de bare må gå rundt. Fordi at de vet at Martin har egentlig en antipati mot jøder.
Yeah. Men det blir jo en sånn privilege-ting da, sånn at det kan jo godt hende at Martin ikke har hatt et veldig stort jødeforakt tidligere, men liksom at the end of the day så kan han han kan utvikle det, og han kan liksom han kan på en måte droppe han da, når det passer han, eller når han kan heller velge å få alle fordelene med å bli fremtredende i det nazistiske offentlige stillinger, liksom.
Ja. Så, jeg synes at man merker veldig tidlig hvor glad Martin også er i Max. I de første brevene så kaller han Max for Maxell, et sånt kjælenavn. Og liksom skriver min kjære Max, og den kjærligheten Martin skriver gjengjeldes jo.
Ja, og barna kaller han for onkel også, tror jeg.
Ja,
barna til Martin kaller Max for onkel Max. Det er jo noe som liksom vokser i han, det jødehatet, mer og mer. Men jeg tror også fordi han er borte fra Max. Tror du ikke det?
Jeg tror det.
Han er nå omringet av med ikke-jøder
i Tyskland. Ikke minst.
Og propaganda, ikke minst.
Ja.
Og er adskilt fra sin nærmeste venn, som de skriver det selv, at de anser hverandre som brødre. Men så kommer det her hvor han skriver, jeg elsker deg, ikke på grunn av din rase, men på tross av den. Og det er bare sånn, tenk å kunne skrive det til en du anser som din bror.
Jeg vil skåle for Friedrich Nietzsche. Skål, god gutten!
Tekstbehandlingsprogrammet for deg som liker Nietzsche.
Som forresten bare drakk melk.
Eller melk.
Boksamtalen her i tekstbehandlingsprogrammet fortsetter videre. Og vi avsluttet ved den siste brevvekslingen 1. august 1933.
Ja, i denne boka Adresse ukjent.
Stemmer. Så... Max stiller et spørsmål, eller han ønsker svar på noe. Fordi han kan ikke tro at sin beste venn nå har... falt hen til nazismen og har blitt en Hitler-tilhenger. Så derfor så spør han om det på grunn av sensuren, som vi har snakket om litt tidligere, at viser har disse holdningene da. Han ønsker et ja på dette spørsmålet, men får han det? Nei.
Nei. Han får egentlig ikke... Han får vel ganske solklart nei.
Han får et klart nei. Ja.
Men det jeg liker veldig godt med at det blir liksom tatt opp akkurat da, i brevvekslingen, er at fordi nå har du liksom fått noen brev til, som du har lest til, og liksom tenker at fy faen, Martin er en jævla drittfyr. Sånn, unnskyld språkbruken, men ja, det får man som leser. Ja. Hvilken sånn, oi, han her er jo blitt helt gæren, liksom. Men når da Max minner deg på dette aspektet, ved Hitlers regime i Nazi-Tyskland på den tiden, så er det sånn, åja, kanskje det er noe håp her. Ja. Det tenkte jeg ikke på.
Ja, det er et godt poeng.
Og så føler jeg at det liksom holder en sånn her uvisshet veldig lenge. Som jeg merker selv at når jeg leste som fra og med der, så var jeg, hver gang jeg leste et av Martin sine brev, så var jeg litt sånn, kanskje han egentlig ikke mener det?
Ja, at han kunne snu på et eller annet punkt, eller ha en sånn redemption arc, eller at han liksom, det en overlevelseteknikk. Ja. Men det spegler utrolig, får fram en skikkelig sånn desperasjon i Max i det han skriver. Han er sånn, vær så snill, liksom. Martin skriver helt forferdelige, utrolig grusomme, stygge ting, da. Og så er han bare sånn, please si at du fortsatt er sånn som, er bror min på den måten som vi har vært. Please si, sånn, jeg har sett på din familie som min familie, please si at du er der, liksom. At du ikke har forlatt meg helt, og det var utrolig... Utrolig stor vending, rett og slett.
Ja, for det vender jo enda videre, fordi jeg nevnte jo så vidt dette med Hindenburg og liberaler. Hans holdning, altså Martins holdning til den liberale mann har nå endret seg. For han sier som følger om den liberale politikken, det at en liberaler en mann som ikke tror på handling. Du har aldri kjent noen Hitler. Han et trukket sverd, han et hvitt lys, men varm som den nye dags sol.
Det er
tydelig at det en, hva skal man si, det en som omvendt.
Ja.
Man tenker nesten at det noe religiøst, kanskje?
Ja, det akkurat det jeg satt tenkt på. Ja. Hitler blir liksom ikke en person lenger, han blir en gud.
Og nå kommer vi også til en viktig tredje person i denne fortellingen. Hun har så vidt blitt nevnt tidligere, men det kanskje mest vesentlig å snakke om henne nå.
Ja.
Det søsteren til Max, Grisel. Og hvem er det egentlig?
Grisel er jo denne unge søstra til Max, som det blir fortalt der at Martin har hatt en aldri liten affære med.
Og det var vel også samtidig som han var sammen med kona si?
Ja, jeg var absolutt under ekteskapet. Vi har barn, det.
Ja, 100%. Så, hun liten, stakkars, uskyldig jente som var så fin og... Ja.
Indig og...
Ja, hjerteknust. Men det gikk bra, for hun har bare kjærlek for... Martin er ganske ekkelt, altså.
Ja. Egentlig litt, ja. Lur litt på hva aldersforskjellen er.
Ja,
ja.
Men Grisel er jo i hvert fall det man kanskje kan anse som voksen. Da. Jeg tviler noe særlig voksen, men hun er jo...
Ung voksen, liksom.
Hun er jo en liten stjerne borte i Europa.
Skuespillerinne.
Så hun har i hvert fall muligheten til å arbeide, da. Men hva er det som skjer her? Hun får et tilbud i Østerrike, er det ikke det?
Ja, først så reiser vel hun til Østerrike, og deretter så tar hun turen til Berlin for å spille et stykke der.
Det har hun fått tilbud om, og Max råder henne til, kjære søster, ikke gjør dette. Det ikke trygt i Tyskland for oss. Grisel jo også jøde sånn som bror. Men det hører hun jo ikke etter da.
Nei, for hva hun gjør?
Nei, hva hun gjør? Hun turer til Berlin.
Ja, og spiller stykket.
Og spiller dette stykket.
Og her ser du jo at hun blir overmodig og sier høyt til publikum at hun jøde.
Ja.
Etter at hun har fått noen kommentarer, mener jeg husker det var.
Ja, for hun bruker vel egentlig et falsk navn, men så sier jo Max at det er flere ting som avslører, og det er helt imot noe på utsjående henne og sånne ting. Men så er hun jo stolt, da. Det er liksom det som jeg synes var litt stilig, at hun hadde vært for stolt, og for stå har jeg bare ropt ut da, at hun var jødisk.
Så dette her skjer jo, jeg kan jo lese et av brevene som forklarer litt videre hva som skjer.
Ja, gjør det.
Dette er da 8. desember 1933. Det er et brev fra Martin til Max. Han starter med, jeg siterer, «Heil Hitler. Det er med beklagelse jeg må overbringe deg dårlig nytt. Din søster er død. Hun var dessverre, som du selv har sagt, ikke videre fornuftig. For litt under en uke siden kom hun hit med en SA-avdeling i hælene. Huset sto på hodet. Elsa har ikke vært helt bra etter at lille Adolf kom til verden forrige måned. Legen var til stede, samt to sykepleiersker og alle tjenerne og barna svinste omkring. Heldigvis åpner jeg selv døren. Først tror jeg det er en gammel kvinne, så ser jeg ansiktet hennes, for deretter å se at stormtroppen er kommet inn gjennom parkporten. Kan jeg skjule henne? Sjansen er 1 av 1000. En av tjenerne kan komme når som helst. Kan jeg la mitt hjem ransake med Elsa syk og sengeliggende, mens jeg selv risikerer å bli arrestert for å gi huslig til en jøde, og dermed miste alt jeg har bygget opp her? Som tysker har jeg selvsagt en krystallklar plikt. Hun har fremvist sin jødiske kropp på scenen for øynene på rene, unge, tyske menn. Jeg burde gripe henne og overlate henne til SA-folkene. Dette får jeg meg ikke til å gjøre. Og det fortsetter da videre.
Ja, for jeg synes, her må vi ta en pause.
Ja, fordi det er langt sitat.
For det er flere ting her som er interessant å ta opp. Mm. Det første, starten på brevet.
Det er så brutalt.
Mm. Ingen tvil om hvor han står i det politiske landskapet på 30-tallet.
Ja.
Han legger ingenting imellom. Og han forklarer jo også situasjonen. Det er en veldig plausibel forklaring. Altså at mye skjedde og kona var syk etter fødselen.
Mm.
Det er jo det første jeg tenkte er at her ljuger du. Altså, dette kan ikke være sant.
Jeg tenker ikke nødvendigvis det første at han ljuger, men heller kommer med dette her, selvfølgelig, dette var omstendighetene, men det er så brutalt at han skriver som tysker har jeg selvsagt en krystallklar plikt. Så han bruker jo egentlig ikke at kona er sengeliggende og at han har et nyfødt barn så veldig mye. Han bruker det først og fremst, jeg har en plikt som tysker å melde din søster inn.
Ja.
Og så var det dette med at hun var jødisk, ikke sant? At hun da, på grunn av at hun hadde, hva hun sa, det var noe med...
Hun har fremvist sin jødiske kropp.
Ja.
Ja,
det... Han er på en måte blitt så indoktrinert, og så får det så vekk at han ser på en måte ikke noe galt i det han skriver.
Nei.
Selv om, altså, ja, det er sant, din søster er død, det er helt, helt utrolig.
Ja, jeg tror bare for å få en avslutning på Grisel sin historie, så skriver han videre, «Jeg vil nødig skade deg, Martin», sier hun, før hun springer ned trappen og ut mot trærne. Men hun må være sliten. Hun løper ikke særlig fort, og stormtroppene har fått øye på henne. Jeg er maktesløs. Jeg går inn igjen, og et par minutter senere slutter hun å skrike. Morgen etter får jeg like brakt til landsbyen for å begraves. Ja, og så skriver han at det var idiotisk av henne å komme til Tyskland.
Ja, det er litt av noen bilder man får i... Han, det,
jeg er maktesløs.
Ja.
Han er jo selvfølgelig det. Hva skal han gjøre mot tyske tropper? Men det der at han er sånn, nei, jeg kan ikke ta deg inn, Grisel. Og hun må da springe ut en ung jente som han selv har hatt et forhold til.
Ja. Ja, det er liksom merkelig at hun ikke er maktesløs da. At hun skal ta på seg litt. Altså, han har jo på en måte alltid et valg da. Men... Altså, er det også mange valg før Martin er i den posisjonen han er i også. Men,
ja, det, er
men det er vanskelig å...
Fordi her så er det jo... Det er jo en vanskelig situasjon å bli stilt i som Martin på en måte. Da. Altså, han vet jo at konsekvensen av å gjemme henne, og hvis han da blir oppdaget for å lyve da, for SS-soldater, så vil jo familien han slite veldig.
Ja.
Altså, det vil nok faktisk bety døden, vil jeg tro. Og spesielt når han er så høyt oppe i liksom, systemet.
Ja.
Så det,
og det begynner jo å bli vanskeligere for Martin etter hvert i brevene. Det viser seg at disse brevene plutselig de får noen konsekvenser.
Ja.
Hva er det som skjer videre, Erik?
Ja, det som nå skjer, synes jeg var ganske overraskende, egentlig. Eller det var en vending jeg ikke helt forsto.
Ja,
det jeg leste den første gangen. Og det var at rett etter dette brevet, så får han, Martin altså, et telegram fra Max med diverse litt sånn ullne, hva skal man si, kommandoer, eller ikke kommandoer, men noe tall og noe...
For liksom kode.
Koder, ja. Og jeg husker ikke helt nøyaktig hva det er, men først og fremst så er det vel noe regnskap, er det ikke det? Og så er det... altså hvert brev starter med et eller annet familiært, altså min bestemor, min, din onkel, vår tante, og så videre. Og så kommer det da noen mål på for eksempel rammer, antall pensler, enkelte foreninger, og så videre. Dette, dette er en lengre brevveksling som skjer egentlig over ganske kort tid, hvis vi ser på datoen igjen. Her har vi første sånne type brev var 2. januar. Og så kommer de ganske sånn 3. januar, 17. januar, 29. januar og 12. februar.
Ja, så Martin blir jo bombardert her med disse veldig kryptiske brevene fra Max, som de gir ikke helt mening, men det virker litt ut som at Max prøver å legge inn hint her.
Har du et eksempel på et sånt brev forresten? Bare sånn at vi kan
Se her. Det er jo dette her med bestemoren da, som du sa innledningsvis. Vår kjære Martin, glem ikke bestemors fødselsdag. Hun fyller 64 den 8. Amerikanske bidragsytere fremskaffer 1000 pensler til ditt forbund av unge tyske malere. Og det er liksom den her blandingen av dette forretninger og dette her. Og så kommer han med liksom sånn, glem ikke bestemor. Det får det virke som at han prøver å fremstille Martin som, ja, han skriver jo også Martin, kjære bror, gode nyheter. Hva er det Max prøver å gjøre her?
Her skjønte jeg ingen verdens ting, faktisk. Før vi nå kommer til å lese Martins brev.
Ja.
Og nå er han ikke like, hva skal man si, nå går han ikke like hardt ut som han gjorde i det forrige brevet. Men hvordan er stemningen nå, Sofie?
Ja, ikke sant? Nei, for nå er jo han ganske desperat. Han sa det. For Guds skyld, Max, er du klar over hva du gjør? Jeg må forsøke å smugle ut dette brevet med den amerikaner jeg har truffet her. Altså, han kommer en lang appell da, der han er sånn, please, slutt, vet du hva konsekvenser dette kan ha for meg? Vet du hvor grusomt det er på en konsentrasjonsleir? liksom, og det er veldig tydelig da at tyskerne nå er begynt å bli veldig mistenkelig på denne relasjonen mellom Max og Martin.
For det er liksom to ting her som er litt sånn viktige. Det ene er at disse tallene og målene, det kan jo være koder, for det første. Og for det andre så er det jo denne familiære relasjonen. Fordi Martin kan da, altså de skjønner jo at Max på navnet, på brevene, er jøde. Hvis Martin er en av disse menneskene som kanskje har et skiftet navn, eller prøver å late som at han har et annet navn, så vil de kanskje tro at han er jøde han også.
Ja.
Og det er det som er skummelt her.
Ja.
Fordi da blir jo embetet hans ganske shaky, eller da står han mye svakere.
Og i denne bønnen så kommer jo Martin tilbake til det kallenavnet han hadde til Max. I slutten av brevet er det virkelig du som gjør dette? Det kan ikke være deg. Jeg elsker deg som en bror, gamle Maxell.
Så nå har du på en måte snudd litt.
Nå er du snudd, ja. Hvem sitter med makten nå?
Ja, ikke sant?
Det er fælt, og hva er det egentlig som skjer videre? Slutter Max med dette? Slutter han å sende brev?
Siste brevet kommer jo fra Max. Vår bror Martin, født til Julius, har fått 2 gutter på 4,5 kilo. Familien er lykkelig. Fortsetter litt her med Picasso og kunstverker, og avslutter med, og dette her er siste i hele romanen, måtte Moses Gud styre din høyre hånd, Eisenstein. Måtte Moses Gud styre din høyre hånd.
Ja. Da er det ingen tvil.
Det er det, ingen tvil.
Og det siste vi da ser er et bilde av et brev, hvor det står adressant obekant, er det ikke?
Ja, obekant. Adresse ukjent.
Ja, som betyr at det ikke er noen på den andre siden hvor Martin pleide å være. Vi vet ikke nøyaktig hva som har skjedd, men vi kan godt tenke oss frem til det.
Vi kan gjøre det.
Og det er brutalt. Konsekvensene er nok ikke bare overfor Martin, det er jo hele familien her. Det er jo snakk om barn også.
Ja, han skriver jo det at sønnen får ikke lov til å være med i korps lenger. Mm. De mister all kontakt med samfunnet.
Men jeg tenkte også, du tror ikke at de også gjør slutt på barna?
Det er jo veldig vanskelig å vite. Og det er litt det som er greia, at alt dette her er litt sånn... Det er jo utrolig mange ting som kan ha skjedd, og så er jo det, var jo det veldig masse at han skulle... eugenics kommer jo litt frem på ja. Disse tider, og de skal på en måte forske på og finne ut og konspirere på hvem det er som er av jødisk opphav, og hvis de tenkte det med ungene også, så kan jo det er virkelig ja, en kan jo det, ja, en kan jo bare tenke seg at det kan være utrolig mange skjebner
ja.
Så det kan møte
det er liksom ja, jeg satt i hvert fall igjen etter å ha lest denne boken, liksom, jeg følte som om jeg hadde mistet pusten litt.
Ja.
Mm.
Det var brutalt. Hva var det dere sånn avslutningsvis tenkte om da dere var ferdige?
Uff, hva var det jeg ikke tenkte? Jeg tenkte at tenk å kunne skrive såpass, hva kan man si, bart og sparsomlig, men med så mange emosjoner samtidig mellom linjene.
Ja.
Dette er jo som nevnt en bok på sykkelse med en iPhone. men rommer så ekstremt mye, og man tenker jo gjerne at brevromaner er ganske tamme. Ikke nødvendigvis i uttrykk, fordi vi er jo gjerne emosjonelle når vi skriver til andre, men at man tenker at her er det ikke så mye handling, for det kan være vanskelig å følge en handling i et brev.
Ja.
Men alt skjer jo her, tenker nå jeg da.
Ja.
Alt mulig skjer her.